Seguimos avanzando na transformación da rúa do esquencemento para que non se esquenza nunca e así convertila nunha icónica da arte urbana a través da inclusión social. Queremos acadar o pintado de todas as fachadas desta vía. Por iso puxemos en marcha un segundo programa no que prestixiosos artistas, como pode ser Diego Oas, entre outros, da moita calidade que hai entre o artista, forman a mocidade de colectivos vulnerables. Mozos e mozas que van participar neste proceso creativo dos novos murais e así tamén van aprender a amar a cidade e, polo tanto, a coidala, porque, como decimos moitas veces dentro do concello, non se coida aquilo que non se ama. E así formar parte tamén da súa modernización e transformación, que é un pouco o que queremos para a cidade, seguir transformando para facer, pois, deses espazos comunes a extensión dos nosos fogares.